Respice, Domine. In testamentum tuum et animans pauperum oblivis caris in fine exsuce Domine et iudicam memores est opprobrii.